cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci emisije Katedra na radiju Svetigora. U večerašnjoj katedri donosimo dva predavanja. Prvo je predavanje visokoprepodobnog arhimandrita gospodina magistra Lazara Lazarevića, vršioca dužnosti rektora bogoslovije u Foči, a drugo je predavanje visokoprečasnog protoprezvitera Stavrofora gospodina doktora Darka Đoga, dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo, koje su održali na seminaru za nastavnike bogoslovija Srpske pravoslavne crkve, koji je održan 24. i 25. avgusta 2015. godine u bogosloviji Svetog Petra Dobrobosanskog u Foči. Na početku da čujemo predavanje visokoprepodobnog arhimandrita gospodina magistra Lazara Lazarevića, vršioca dužnosti rektora bogoslovije u Foči, na temu odnos države prema bogosloviji Svetog Petra Dobrobosanskog u Foči i njen društveni status.
Želio bih najprije da vas pozdravim i da vam kažem dobrodošli u bogosloviju Svetog Petra Dobrobosanskog u Foči. Naša bogoslovija već 19 godina živi i radi na području opštine Foča. Naravno da njeni korijeni sežu mnogo dalje u istoriju, ona baštini sve one dobronamerne i za crkvu i narod korisne škole, školske organizacije koje su se javljale u pojedinim dijelovima današnje Bosne i Hercegovine. Od bogoslovije u Banja Luci, crkvene škole u manastiru Žitomisliću, kao i drugih manastirskih škola koje su se javljale i brzo nestajale, ali ostavljale veliki i bitan trag u školovanju sveštenika. Sve do čuvene Reljevske, a zatim Sarajevske bogoslovije, u kojoj je predavao i Petar Zimonjić. I posle toliko godina imamo tu radost da ova škola od 2000. godine nosi njegovo ime. Sveti Petar se vratio u svoju bogosloviju, a sada ne samo kao njen učitelj, već kao zaštitnik, čuvar i molitvenik. Bogoslovija se nalazi pred jednim jubilejem 20 godina života i rada u Foči. Od svoga osnivanja bogoslovija u Foči je uvedena u sistem obrazovanja Republike Srpske, u svemu ravnopravna sa ostalim srednjim školama u entitetu i u državi, ali sa izvjesnim stepenom autonomije kakva je potrebna jednoj crkvenoj bogoslovskoj školi internatskog tipa. Pripadnost sistemu obrazovanja podrazumijeva određena prava, ali naravno i izvjesne obaveze koje se moraju ispuniti kako bi se ispoštovalo civilni republički zakoni o obrazovanju. Ova, da kažemo, saradnja između crkve i njene bogoslovije u Foči sa jedne strane i Ministarstva prosvjete sa druge strane, do sada je imala rezultat značajne prednosti i olakšice u samom funkcionisanju škole. Država je pokazala svoje interesovanje i brigu za crkveno školstvo još 90. godina, kada je ovaj kompleks zgrada i zemljišta oko nje ustupila Srpskoj pravoslavnoj crkvi, to jest Mitropoliji Dobrobosanskoj na korišćenje, i gdje je potom smještena prvo novoosnovana Duhovna akademija Svetog Vasile Osorskog, a nedugo posle toga i bogoslovija Sveta tri jerarha, koja je tada bila u izbjeglištvu. Od povratka pomenute škole u manastir Krku, ovdašnja bogoslovija je pod patronatom i molitvenim zastupništvom Svetoga Petra. Bogoslovija u Foči je u državi registrovana kao pravno lice sa svojim jedinstvenim identifikacionim brojem te upisana u registar srednjih škola Republike Srpske. Zakonski gledano u svemu jednaka bilo kojoj drugoj srednjoj školi. U zvaničnom objavljivanju broja srednjih škola u Republici Srpskoj od strane vlade u službenom glasniku Republike Srpske broj 61 13. jun 2011. godine u odluci o broju strukturi i prostornom rasporedu srednjih škola u Republici Srpskoj Bogoslovija se nalazi na spisku sa svojim rednim brojem 83 gdje stoji da se škola zove Srpska pravoslavna Bogoslovija Sveti Petar Dobrobosanski, smjer Bogoslovija, struktura vjerska škola. Interesovanje države se ogleda i u radnim i protokolarnim posjetama državnih resornih funkcionera Bogosloviji u Foči, razgovori o ostvarivanju zajedničkih projekata i saradnje uopšte i saradnje uopšte vode se sa direktorom sekretarijata za vjere u Republici Srpskoj, ministrom prosvjete i kulture, te direktorom Pedagoškog zavoda Ministarstva prosvjete. Obaveze koje sam pomenuo prema Republičkom ministarstvu prosvjete podrazumijevaju poštivanje i provođenje zakona o srednjem obrazovanju. Finansijsku konstrukciju skoro u potpunosti zaokružuje nadležno ministarstvo mjesečnim financijskim iznosom iz koga se finansiraju kako plate nastavnicima i drugom radnom osoblju, a pod ovim podrazumijevamo i u potpunosti regulisano i penziono i zdravstveno osiguranje. Tako i mnogi drugi troškovi neophodni za funkcionisanje škole. U svemu, naravno, se obavezno šalju redovni financijski izvještaji nadležnom ministarstvu. Izvještaji koji se rade u toku jedne školske godine dostavljaju se Ministarstvu prosvjete Republike Srpske, Republičkom zavodu za statistiku i Republičkom pedagoškom zavodu. Ti izvještaji su mjesečni, kvartalni, šestomjesečni, devetomjesečni i godišnji. Oni se sastoje u pravdanju financijskih sredstava, sastoje se u dostavljanju broja zaposlenih, zaposlenih radnika i o uplati penzionog i invalidskog iskih troškova za njih. Zatim svake godine se planira budžet i na početku svake godine šalje se godišnji program rada, koji podrazumijeva podatke o školi, ime direktora, sekretara, računovođe, broj odjeljenja, opremljenost škole, broj radnika po radnom mjestu i spremi, broj nastavnika po spremi, obračun broja radnika i sredstava za školu, broj učenika po odjeljenjima, nedjeljni broj časova po odjeljenjima, raspodjela predmeta po nastavnicima, podaci o radnicima, stručna sprema, godina radnog staža. Školski prostor, površina u kojoj se radi, površina škole, uspjeh učenika prethodne godine, plan sanacije prostora i nabavke opreme, nedeljni fond sati po predmetima, sekcije, program stručne posjete, program rada direktora, program rada savjeta učenika, podaci o učenicima, broj zastupljenih časova stranih jezika po odjeljenjima, broj časova praktične nastave po odjeljenjima, podaci o starosti i stažu nastavnog osoblja, zatim se šalju redovno mjesečni izvještaj o opravdanim i neopravdanim časovima. U toku svakog mjeseca Pedagoškom zavodu se dostavljaju broj izostanaka za prethodni mjesec i u martu mjesecu svake godine dostavlja se broj učenika koji je planiran da se primi za iduću školsku godinu, a to se radi na osnovu odluke Svetog arhijerejskog sinoda i taj broj koji sinod propiše mi uredno i dostavljamo Ministarstvu prosvete. Kada je nastava u pitanju, također moraju da se ispoštuju određeni propisi za koje je zadužen Republički pedagoški zavod. Nastavnici prije svega moraju da budu kvalifikovani za rad u nastavnom procesu. Prva godina dana u nastavi predstavlja za novopostavljene profesore pripravnički staž, kad se oni u svog mentora starijeg profesora spremaju da polažu državni ispit pred komisijom koju sačinjavaju profesori Bogoslovskog fakulteta u Foči i predstavnici Pedagoškog zavoda. Pomenutu komisiju određuje i formira Republički pedagoški zavod. Ispit koji kandidati polažu po isteku prve godine radnog staža je sačinjen od teorijskog i praktičnog dijela. Usmeni dio predviđa polaganje, to jest usmenu provjeru i vrednovanje poznavanja zakona o srednjem obrazovanju Republike Srpske, dok praktični dio podrazumijeva pripremu i obradu zadate metodske jedinice koju kandidat ima da ostvari i spredaje u naprijed određenom odjeljenju razreda neke od osnovnih ili srednjih škola, također pred pomenutom komisijom. Nakon položenog ispita, kandidat dobija sertifikat o položenom stručnom ispitu i tek tada može po zakonskoj proceduri da ostvari radni odnos na neodređeno vrijeme, te da ostvari platu u punom iznosu, jer u pripravničkom stažu prvih godinu dana rada, dok nije položio državni ispit, predavaču je po zakonu umanjena plata za 20%. Kada je u pitanju fond časova, za svakog nastavnika također postoje zakonske norme. Mora se ispoštovati 40-časovna radna sedmica, odnosno pun fond časova za predavača iznosi 24 časa u okviru jedne radne nedelje. Za predmete koji su kompatibilni sa predmetima drugih srednjih škola, opšteg ili usmjerenog obrazovanja, bogoslovija angažovala adekvatno stručna lica, odnosno predavače, kao na primjer za srpski jezik, engleski, te opštu istoriju i latinski jezik. Ti profesori su primljeni po zakonu, po zakonskoj proceduri i ugovoru na određeno vrijeme. Kada pomenuli smo pojedine nastavne predmete, samo da se osvrnemo kratko na period Reljevske bogoslovije i statut njen statut iz 1882. gdje stoji i kaže se da se u to vrijeme u bogosloviji, pored bogoslovskih predmeta jezika, maternjeg i njemačkog, u svim razredima izučavali zemljopis, prirodopis i račun. To su bili obavezni predmeti, možemo reći vrlo bitni za buduće sveštenike, iz čega zaključujemo da je bogoslovija, kada je nastavni proces u pitanju, išla u korak sa vremenom. Kada su van nastavne aktivnosti bogoslovije u Foči u pitanju, važno je reći da naši profesori imaju mogućnost da učestvuju na skupovima koje organizuje ili u njima posreduje Ministarstvo prosvjete. Kao što je ovoga ljeta posredstvom nadležnog ministarstva bogoslovija poslala svog predstavnika u Jerusalim na sedmodnevni skup o holokaustu, koji je organizovao Institut Yad Vashem za profesore srpskog jezika i istorije. Ovom skupu je prihodio dvodnevni seminar u Gradišci na temu obrazovanje o holokaustu. Kada je u pitanju zakonski status internata bogoslovije, situacija je specifična, jer je Srpska pravoslavna bogoslovija jedinstvena srednja škola u Republici Srpskoj i po tome što je internatskog tipa. Naime, internat bogoslovije u zakonskim regulativima predstavlja tako reći jednu odvojenu cjelinu. On se dakle tretira kao i ostali đački domovi koji postoje u nekim gradovima u Republici Srpskoj i po prirodi su odvojeni od srednjih škola. Tako internat naše bogoslovije ima svog upravnika koji se u principu vodi kao direktor đačkog doma i nije lice koje je u nastavnom procesu u bogoslovije. Što se tiče radnog osoblja, u kuhinji, večeraju, kotlovnici, oni su također primljeni zaposleni po kolektivnom radnom ugovoru na neodređeno vrijeme. Možda bi ova postavka organizacije đačkog doma i škole kao dvije odvojene cjeline, kako ih već tretira i prepoznaje Ministarstvo prosvjete Republike Srpske, bila dobar primjer kako bi se uz odobrenje Svetog arhijerejskog sinoda u buduće organizovali internati naših bogoslovija. Dakle, kao učenički domovi sa upravnikom i vaspitačima, kao nezavisna i samostalna organizacija od škole i profesora, te bi bilo značajno za same učenike, jer bi njihove nastavne aktivnosti bile u mnogome poboljšane i osmišljene, nego kada sa njima rade profesori koji su istovremeno i vaspitači. S obzirom da su naše bogoslovije internatskog tipa, ovakva organizacija đačkog doma bi bila vrlo posticajna za učenike, čiji bi se rad i razvoj unaprijedio, a funkcionisanje škole olakšao. Pedagoški zavod redovno obavještava upravo bogoslovije o svim aktivnostima vezanim za njegov rad te o planovima i projektima u kojima uz ostale srednje škole treba da učestvuje i bogoslovija. Tako ovaj zavod dostavlja rasporede takmičenja, predmete iz kojih se održavaju takmičenja, kao i mjesta gdje se ona održavaju i druge aktivnosti. Zakonski Naša bogoslovija, kao i svaka druga srednja škola u Republici Srpskoj, je u obavezi da formira savjet učenika. Naime, đaci bogoslovije sami biraju predstavnike podjeljenja od kojih se opet bira predsjednik savjeta učenika, koji je član mreže savjeta učenika srednjih škola Republike Srpske. Svake školske godine u oktobru mjesecu održava u organizaciji Ministarstva za omladinu i sport sastanak svih predstavnika savjeta učenika i to je dobra prilika da se među i drugim školama čuje i prezentuje rad i naše bogoslovije. Kontrolu i rad savjeta učenika vodi i nadzire jedan od profesora koji provjerava i odobrava razne predloge projekata koje učenici treba da ostvare te daje određene savjete i sugestije za rad. Uz pomoć uprave škole iznalaze se financijska sredstva za realizaciju ovih đačkih aktivnosti. Savjet učenika bogoslovije je bio uključen tokom svih ovih godina u više društvenih projekata u samoj školi, opštini Foča, a i na republičkom nivou, reprezentujući tako i na pravi način bogosloviju, ali i crkvu u cjelini. Učenici petog razreda učestvovali su na prestižnom takmičenju Beogradskog besedništva srednjoškolaca Srbije i regiona. Naši đaci prisutni su i na godišnjim sjednicama mreže savjeta učenika, ali isto tako naša škola je bila domaćin i u nekoliko navrata radionicama koje Republička mreža savjeta učenika organizuje, tokom koje učenici drugih srednjih škola posjećuju bogosloviju, upoznajući se tako sa načinom rada u njoj. Izuzetnu saradnju kao škola ostvarujemo sa lokalnom zajednicom, opštinom Foča, opštinskim, zdravstvenim, humanitarnim i drugim institucijama. Recitatorska sekcija horo, bogoslovije i školska etna grupa Kival redovni su učesnici na svim društvenim i kulturnim manifestacijama u lokalnoj zajednici ali šire. Saradnja bogoslovije u Foči ostvarena je i sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine, posebno sa trećim pješadijskim Republika Srpska Puk, to je sa njegovim bataljonom sa sjedištem u garnizonu u Bileći. Učenici naše bogoslovije sa svojim profesorima posjećuju kasarnu Bilećki borci, učestvujući prevashodno na liturgijama koje se služe u hramu Svetog Vasilija Ostroskog u krugu kasarne, a zatim se upoznajući sa načinom rada, funkcionisanja i ulogom oružanih snaga u društvu, što im može pomoći da se odluče ili ako se neko odluči ili opredjeli da bude vojni sveštenik. Prilikom tih prosvjeta organizuju se i sportski turniri u fudbalu i streljaštvu. U našoj školi trudimo se da pažnju obratimo na fizičku aktivnost đaka, iako nemamo nastavni predmet iz fizičke kulture, nastojimo da učenici omogućimo bavljenje sportom. U tu svrhu renovirana je školska fizikulturna sala, a učenicima koji su se aktivno u osnovnim školama bavili sportom i učestvovali na sportskim takmičenjama omogućujemo vrijeme i prostor da se rekreativno bave tim disciplinama, pa i da organizujemo odlazak na određena sportska takmičenja. Naši učenici već nekoliko godina uzimaju učešća kao predstavnici bogoslovije na prigodnim sportskim smotrama skupa sa svojim vršnjacima iz drugih srednjih škola, takmičeći se u fudbalu te atletskim disciplinama, trčanju i bacanju kugle, postižući zavidne rezultate i dostojno reprezentujući školu iz koje dolaze. Učešće naših đaka na sportskim događajima ove vrste planira se i za naredni period. Izvanredna saradnja sa institucijama Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske je rezultirala činjenicom da se ove godine republičko takmičenje srpskog jezika za učenike srednjih škola u organizaciji Pedagoškog zavoda Republike Srpske održalo upravo u bogosloviji Svetog Petra Dobrobosanskog u Foči. Učešće su uzeli srednjoškolci sa praktično cijelog prostora Republike Srpske, a ono što nama kao školi čini posebnu čast i veoma nas raduje jeste činjenica da je ovo prvo republičko takmičenje iz srpskog jezika koje je održano u jednoj od bogoslovija Srpske crkve i prvo republičko takmičenje iz srpskog jezika održano u Foči. I na kraju možemo reći da će bogoslovija u Foči i u narednom periodu svog postojanja i djelovanja nastojati da održi i unaprijedi svoju saradnju sa državom i svoj društveni status kako bi na što bolji način svjedočila Hrista i ostvarila svoju misiju o kojoj nam Sveti Otac Justin Ćelijski kaže. Zadatak je bogoslovije da sve učenike upozna sa Hristom i hrišćanstvom, da u tome pravcu prosvetli njihov um i odgoji njihovo srce. Upoznavanje sa Hristom i crkvom, osposobljavanje, gajenje ljubavi za službu i samopožrtvovanje Hrista i crkve radi, treba da bude glavni i krajnji cilj celokupne nastave u bogosloviji. Hvala.
Bilo je ovo predavanje visokoprepodobnog arhimandrita gospodina magistra Lazara Lazarevića, vršioca dužnosti rektora bogoslovije u Foči, na temu Odnos države prema bogosloviji Svetog Petra Dobrobosanskog u Foči i njen društveni status. Pratite emisiju Katedra Radija Svetigora. U nastavku donosimo predavanje visokoprečasnog protojereja Stavrofora gospodina doktora Darka Đoga, dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo, na temu Ka čemu? O nekim aspektima crkvene prosvete danas.
Vaše visokoprosveštenstvo, vaše prosveštenstvo, dragi časni oci, draga braćo, izuzetno mi je čast, dobijam priliku uopšte da progovorim sa ljudima kojima dijelim muku, ali i radost, jer svi smo na istom polju. Izuzetno je čast da govorim na ovom trećem seminaru za nastavnike bogoslovije. Mislim da neću pogriješiti ako današnje moje obraćanje počnem sa konstatacijom da je stanje u našem crkveno-obrazovnom sistemu složeno. Pod tim ne podrazumijevam eufemizam iz komunističkog novogovora koji znači teško i nerješivo, nego upravo takvo da ga nije moguće lako opisati, a pogotovo nije lako riješiti čitav niz poteškoća sa kojima se djelajući u crkvenim učilištima susrećemo. Ipak mislim da je složenost današnje situacije neće riješiti ni projektovanjem nekih poboljšanih metafizika, niti masovnim prosvetnim eksperimentima, kojima je naš opšti, to je svjetovni obrazovni sistem, inače prilično sklon. Zato mi dozvolite, draga braće i sva gosti na ovo životnoj gozbi Jagnjetovoj, da u današnjem obraćanju vama unaprijed odustanem od velikih riječi, novih metafizičkih projekata i parola, i da pokušam da sa vama podijelim nekoliko misli o konkretnim pedagoškim nedoumicama i eventualnim sitnim rješenjima. Da bismo mogli da damo odgovor na pitanje kuda ide naša crkvena prosvjeta, moramo najprije zapitati sebe gdje smo to sada. Skloni smo da povjerujemo da su današnja dešavanja izuzetak, neko odlučujuće vrijeme, kakvih odavno nije bilo. Zato bi se moglo naći nešto argumenata. Pa ipak, ono što vidimo i čujemo u svijesti mnogih ljudi u crkvi danas, zadobija razmjere kataklizme upravo zato što je pozicionirano nasuprot nekog mita o zlatnom dobu. Zlatna doba jeste vječita čovjekova potreba da ono što je, kako kaže Andrić, bilo davno, ujedno bude i bolje. Da se taj zlatni period smješta u razna manje ili više daleka istorijska doba, u recimo nedavno doba Svetog patrijarha Pavla, u doba čvrste ruke i sposobne organizacije patrijarha Germana, u doba mučeničkih patrijaraha Vikentija ili Varnave, Gavrila, u zlatno doba Stratimirovićevih Karlovaca ili Zlatustovog Carigrada. Ali dovoljno je čitanje klasika hrišćanske istorije, recimo Lebedevljevog sveštenstva Drevne Vasilinske crkve ili čitavog opusa Pitera Brauna, jer nažalost kritičke puteve srpskog bogoslovlja još čekaju svoga pisca, da vidimo da zlatnog doba zapravo nema. Zato mi dozvolite da današnju našu istragu pravaca kretanja naše crkvene prosvete odmah oslobodim zadatka rekonstrukcije i obnavljanja nekog zamišljenog zlatnog doba, kada je Bog pomagao, a car bio kaplar. Vremena se razlikuju, istorija crkve je proces i nije svakda bilo isto, jer je istorija nepovratna. Ali Božje prisustvo i Božja pomoć su naše svakidašnje iskustvo, te sa pouzdanošću možemo znati da će prisutni Bog, onaj koji je sa nama, ujedno i onaj koji će biti sa nama bez potrebe za vremenskom mašinom. Naš put ka cilju moramo započeti od onoga gdje smo danas. A gdje smo to? Šta je to što karakteriše našu crkvenu svakodnevicu? Pogotovo ako uzmemo u obzir Odnos naše crkvene svakodnevice prema crkveno obrazovnim institucijama kojima radimo i kojima posvećujemo naše živote. Mislim da neću reći ništa epohalno ako kažem da je prvi, najčešći, ali ujedno najbolniji, najtragičniji, najopasniji znak sadašnjeg vremena, ona izolovanost našeg crkveno obrazovnog sistema od obje stvarnosti kojima bi na čelu on trebalo da pripada. O potrebi da društvo prigrli i pojmi crkvene obrazovne institucije ne samo kao nužno zlo i ne samo kao investicije u tradiciju, nego kao sastavne dijelove društva, kao miljokaze smisla na svim obrazovnim putevima, rekao bih nešto drugom prilikom pred predstavnicima nadležnih državnih institucija. Pred ljudima crkve i njenog školstva ne mogu drugačije nego da počnem zapitanošću nad onim prekorom koji slušam svaki dan, prekorom zbog bogoslova. Svaki dan, svi mi koji radimo u crkveno-obrazovnim institucijama, krivi smo pred starijim autoritetima, pred episkopatom, sveštenstvom, crkvenim i običnim vjernicima upravo za to da je naše bogoslovje školsko, pod navodnicima, scholastično, akademsko, ili kako se već danas opravdava svaka lična frustracija, jeretičko i necrkveno. Gotovo svaki dan, meni, ali vjerujem i svima vama, poneko prekori da je jedno u teoriji, a drugo u praksi. I da sve je to lijepo u knjigama, ali drugačije kad odeš na parohiju. Zato svojim najprećom obavezom i zadatku našeg crkvenog bogoslovlja smatram nadvladavanje ovog prigovora. Ako djecu školujemo godinama, učeći ih nečemu što je neupotrebljivo, isprazno i lažno, čemu onda naš obrazovni sistem? Dakle, naš prvi zadatak jeste nadvladavanje razmaka između teorije i prakse. Ono što odmah upada u oči svakome ko čitanje otaca nije pojmio kao školsko prelazno zlo ili kao nego da je pojmio kao ono što jeste, kao životnu lekciju i sveštenog bogoslovlja, to je da postoji očigledna razlika, čak potpuna suprotstavljenost između pojmova teorije i praksisa, to je teorije i prakse u otačkoj misli i u kolokvijalnom crkvenom, pod navodnim znacima crkvenom jeziku. Kada bih sad naveo čuveno mjesto iz Svetog Grigorija Bogoslova o praksisu koji praksis je privatnih teorija ili o djelanju koji uzvodi u viđenje, možda bih postigao retorski efekat, ali još ništa ne bih rekao na prigovor da je jedna bogoslovska teorija, a drugo je eparhijsko-parohijska praksa, jer ti pojmovi prakse i teorije u svetotačkoj misli i parohijskom novogovoru ne znači isto. Šta više ono što danas podrazumijemo o teoriji, direktno suprotno od onoga što znači u patrističkoj teologiji, a stvar je još gora po pitanju prakse. Mjesto i vrijeme mi ne dozvoljavaju, a mislim da nema ni potrebe da duže disertujem patrističke pojmove teorije prakse, nego samo da ukažem na razlikovanje između otačke misli i takvog novogovora. Dok je zaoća teorija, bogoviđenje, iskustvo ličnog Boga, konačni cilj svakoga bića, u parohijskom novogovoru ona je isprazni, nerazumljivi, neupotrebljivi govor o beživotnom i relevantnom. Stvar postaje dramatična kada upravo ono što jeste sadržaj patrističke teorije, recimo veličanstveno bogoslovje Kapadokijaca ili Svetog Maksima, postaje teorija u savremenom novogovoru. Tragedija je potpuna ako se okrenemo praksi. Praksa, djelanje, način na koji čovjek živi svoj identitet. Praksa kao jedinstvo onoga što jesmo i što činimo postaje svoja suprotnost, to je nužni kompromis između onoga što se pod društvenim pritiskom mora, iako nije u skladu sa onim što znamo da jeste liturgijska, kanonska ili etička norma. Za razliku od liturgijske i kanonske ekonomije, koja u sebi podrazumijeva da se iz ovjekoljubivih pedagoških razloga u konkretnom slučaju može i potrebno je napraviti izuzetak, naša, po navodnim znacima, praksa je trajno i faktično i nužno, i svojom nužnošću čak i poželjno stanje, onaj kompromis koji je zbog svoje sveprisutnosti postao normativ. Čime, jel, zbog čega, zbog te normativnosti, tu praksu, toj praksi treba prilagoditi, kako nas često vam prigovaraju, teoriju. Prigovor da je jedna teorija, a drugo praksa zapravo predstavlja novu formulaciju starog i vječitog sve ljudskog poriva da životni i pedagoški maksimalizam hrišćanstva zakupi i obesmisli kapitulacijom pred pragmatizmom i inercijom. Nasuprot, pretpostavci prigovarača, naši profesori fakulteta i bogoslovija ne provode svoje pedagoške živote u laboratorijskim uslovima izolovanosti od svijeta, njegovih nevolja, od naših ljudi, njihovog psihičkog i društvenog života, od sumorne ekonomske slike i tužnog stanja u kome se nalazi društvo. Nisu ljudi samo teški kad se hranjuju i hiroviti kad se vjenčavaju, takvi su i kad dođu na roditeljski sastanak u bogosloviju, kad vas na ulici pitaju kako im dijete uči ili studira i da li ima slobodnih mjesta radnih na bogosloviji. A ono što mi kao pedagozi nosimo, i smo bar dužni da nosimo, jeste trud i svijest da bi naša praksa, ono što činimo, trebalo da bude odraz onoga što propovjedamo i jesmo svakako u stalnoj borbi sa grijehom, u stalnom bistovanju, u dinamici grijeha i pokajanja. Smatram sasvim poučnom, šta više suštinskom sugestijom, onu da naš obrazovni sistem treba mijenjati u tom pravcu da školsko gradivo naših bogoslovija i fakulteta treba da osposobljava budućeg sveštenika, vjeroučitelja, episkopa, da se nosi sa stvarnošću koja ga čeka kad završi obrazovanje. Ali ta sugestija ne treba da bude alibi za kapitulaciju našeg apostolskog poziva da svijet i najprije crkvu učinimo boljima, bogolikima, čovjekoljubivima nego što je to društvo u kome jesmo. Našu teoriju i našu praksu možemo izjednačiti samo ako ne odustanemo od svetogrigorijevskog značenja ovih pojmova, ako ono što učimo i prihvatamo bude bogoviđenje koje živimo i čovjekoljublje kao početak bogoviđenja prema svetom apostolu Jovanu. Te naše djelanje bude zasnovano na nepokolebljivom ubjeđenju da je svaki naš čin poziv na hristolikost, a ne pseudohrišćanski makijavelizam. Dakle, prigovor da je jedna teorija, druga praksa, nećemo riješiti ako liturgiku zamijenimo zdravičarenjem sa lokal tradiciologijom, eklesiologiju crkvenim financijama i menadžmentom, a hrišćansku umjetnost crkvenim građevinarstvom. Ljudi ne postaju pismeni ako kažemo da je sve napisano s pomoć 30 slova azbuke pravopisno ispravno. Prosveta ne služi tome da fiksira trenutno stanje stvari i učini ga normativnim, nego da čovjeka nauči i time ga učini boljim, plemenitijim, a kad govorimo o hrišćanskoj prosveti, da ga učini spremnijim za vječnost koja mu je dodijeljena. Pa ipak postavlja se pitanje kako to da je pragmatizam svakodnevice toliko jak, čak jači od svih naših prosvetnih napora. Kako to da ljudi koji su ipak proveli bar nekoliko godina u crkvenim učilištima, a poslije toga život nastavili ipak unutar crkve, brzo odustanu od ideala sa kojima su valjda otišli u svijet. Nemoguće ne vidjeti da je dobar dio naše izloženosti utjecaj društvenog pragmatizma uzrokovan izgubljenošću ljudi iz crkve u svijetu. A ta izgubljenost je plod sve manjeg osjećaja pripadanja crkvi. Dobar dio problema naše crkve dolazi od tuda što smo kao crkva i narod još uvijek skloni da crkvu više posmatramo iz perspektive neke spoljašnje ideje nego iz unutrašnosti, iz perspektive crkve same. Pragmatizam kojim pokušavamo da sagledamo svijet ne dolazi slučajno. On dolazi na mjesto empatije ili hrišćanskim rječnikom bolje rečeno ljubavi, koja bi trebalo da bude ključ za naš odnos prema svijetu, ali i za odnos jednih prema drugima. Ali da bismo mogli da dajemo ljubav svijetu, najprije treba da imamo među sobom. Alhemijskog recepta za hrišćansku ljubav nema, ali ima i može biti našeg napora da učinimo sve kako bi naše zajednice bile prepoznate kao zajednice posvećenika ljubavi. A da bismo njegovali ljubav, treba da nosimo bremena jedni drugima i tako ispunimo zakon Hristov. Nositi bremena nije lako ako ste jedan od mnogih. Ljubav se uči u porodici. Danas se često govori o potrebi da se naše bogoslovje ukrupne. Mislim da bi to bila prava šteta. Jedan od rijetkih besprekorno pozitivnih aspekata naših crkvenih učilišta jeste mogućnost mladića i djevojaka koji u njima provode svoje najljepše dane da se upoznaju, da podijele muke i radosti, život u svemu lijepom i teškom. Istina je da pritisak financijskih i organizacijalnih razloga često sugeriše da je neophodna konglomeracija naših crkvenih učilišta. Pritom zaboravljamo da je učenik u velikoj školi broj u dnevniku, a student na velikom fakultetu broj indeksa. Velika institucija svakako ima svoje prednosti, ali jednu neizbježnu manu. Ona sve više postaje apstrakcija, glomazni sistem sa kojim se teško identifikovati. Carstva, rimsko, britansko, američko, imaju povlaštene građane koji su uvijek zapravo svojevrsni apatridi. Zato mislim da bi ukrupnjivanje i brisanje naših crkvenih učilišta bila prava šteta dok je njihovo organsko objedinjavanje u sistem prisnije komunikacije imperativ. Šta više, mislim da bi prava budućnost za naše škole bila takva da sve više nalikuju engleskim prestižnim kolegijumima ili koleđima, kako Englezi izgovaraju, da budu relativno male, ali prisne zajednice posvećenika u kojima nastavnici i učenici žive životom zajedničke posvećenosti stvarnosti crkve. Svjestan sam toga da bi ovakva budućnost iziskivala mnogo više materijalnih sredstava nego što je to danas slučaj. Naše pseudo-konstantinovske države teško da bi bile spremne da finansiraju ovakve, po navodnim znacima, nerentabilne škole, ali ovdje moramo otvoriti pitanje financijske zavisnosti naših učilišta od naših država. Teško je to i kompleksno pitanje koje pred nama samo po sebi otvara još više pitanja, kao što je ono o odnosu crkve prema našim društvima i državama i tako dalje. Nažalost, pokazuje se da smo u danas u stanju da njegovamo prisnost samo pod okolnostima koje su prema nama hladni ili čak otvoreno neprijateljske. Tek kad nas spoljašnji pritisci sabiju crkve, shvatimo koliko je lijepo i svijetlo lice brata i sestre pored nas. A tu osnovnu hrišćansku lekciju pozvani smo da naučavamo svugdje i svakda. Nije tako daleko bilo vrijeme pritisaka i perifernosti, kada su naši bogoslovi putovali vozovima, ali kad je bilo potrebno samo to da si bogoslov ili student bogoslovskog fakulteta da spavati kod prote u čijem ste gradu prvi put možda zanoćili. Danas nas je puno više na njivi gospodnjoj. Ali prije nego što nas društvo sabije jednih prema drugima, potrebno je da se toga sjetimo sami. Da njegujemo jedan kultivisan odnos pripadanja nečemu većem od nas samih. Crkvi, njenom jedinstvu od kojeg ništa ne može biti preče, ništa čak ni moja ideja o crkvi. Svakidašnje pedagoško i parohijsko iskustvo mi upravo govori da je problem nedostatka osjećaja pripadanja suštinski problem današnjeg društva. Mladi ljudi se saživljavaju u predbračnoj ili bračnoj zajednici, dijele postelju i hljeb i rastaju se, jer hljeb koji su pojeli, život koji su živjeli, nije uspio da u njima stvori osjećaj pripadanja nečemu većem nego što su egoistični zahtjevi postavljeni pred drugog. Slično je, nažalost, i sa našim crkvenim učilištima. Kako vrijeme protiče, a đakovanje i studiranje postaju sve masovnijim, našu mladu braću i sestre sve manje obavezuje hljeb koji su zajedno pojeli u učilištima i život koji su proveli. Sve osnovane i neosnovane optužbe svakom crkvenom učilištu i svakom pojedinačnom profesoru, one lične i one sistemske, ne upućuju ni vanzemaljci, niti masovni agenti UDBA, nego ljudi koji su i sami učili i studirali kod nas. Svakako ima poželjne kritike i opominjući glasove, ali ima i denuncijatorskog odnosa zbog neispunjenih nada, zbog neutaženog osjećaja prisnosti i pripadanja. Bogoslovije i fakulteti nikada ne mogu sasvim postati manastiri, sama činjenica da đaci i studenti tamo provode nekoliko godina, samo u toku školske i akademske godine, već govori da je to nemoguće. Ali ako išta treba da preuzmemo iz manastira, to je osjećaj pripadanja konkretnoj zajednici, ovo je ovdje, iz koje volimo istu takvu na drugom mjestu. Eklesiološki model eparhije, pomjesne crkve, pod jednim episkopom u liturgijskom jedinstvu, kao pune crkve, jeste model našeg crkvenog učilišta, upravo kao što je Eukaristija konstituiše svaku eparhiju u njenoj punoći i njenom odnosu prema svakoj drugoj eparhiji, ona to čini i sa svakim našim učilištem. Čovjek mora pripadati negdje da bi naučio da uopšte pripada. Alternativa je žalosna i danas vrlo česta. To je produkcija kadra opšte prakse. Zato mi dozvolite da naglasim. Najbitniji zadatak našeg obrazovanja i vaspitanja jeste da čovjeka učinimo posvećenikom pomjesne crkve, učionice, parosije, čete, bolnice, da naučimo mlade ljude da vole sad i tu te ljude koji su im povjereni, da su oni i niko drugi carstvo Božje koje u prisutnici čekamo. Profil vjeroučitelja, sveštenika, episkopa, opšte prakse, pripadnika, svih odbora i komisija, predsjednika svega i posvećenika ničega, iščekivača unapređenja moramo podhitno poslati u istoriju. Svako polje je svetinja, bilo da se ono zove parohijom, bogoslovijom, fakultetom, vjeroučiteljstvom, bolnicom, četom. Žekajoci su mnogi i nema potrebe da pabirce po klas na 10 polja, njive su naše, a mi iva koji nam je dao Gospod. Ne možemo poznati hiljade svakodnevica, jer nijedna neće biti naša. A pozvani smo da uzmemo jednu i njoj damo sve. Svakako, poriv za pripadanje može imati svoj negativni oblik, koji je danas u našem crkvenom obrazovanju čest i sa kojim se, smo pozvani da se suočimo i da na njemu radimo. Riječ je o nečemu što bi se moglo nazvati mitom u školi. Ovi naizgled benigni psihološki mehanizmi, kojima se nedostatak ličnog sadržaja kompenzuje mitom o dostojanstvu i superiornosti obrazovne institucije, izazivaju čitav niz problema. Problemi nastaju kada ovi benigni nadalački kompleksi postanu maligni kompleksi zrelih ljudi. Jer mit o dostojanstvu moje sredine je uglavnom zasnovan na mitu o nedostojanstvu onih drugih. To tako mit o izvrsnosti škole često skriva konfliktni ili bar frustrirajući potencijal uperen protiv nekog drugog. Mit o školi je uvijek zasnovan na konfliktnom dualizmu. Na konfliktnom dualizmu bogoslovije gimnazije, Beograda i Foče, popovske djece i plebejaca itd. Hrišćansko vaspitanje od svih nas moglo da učini bar toliko kulturne i vaspitane ljude da niko normalno ne bi palo na pamet da misli i tvrdi da je najbolji, najpametniji, najsposobniji itd. Ali ako kažemo da je naša sredina takva, kauzistički smo pod navodnim znacima prevarili Boga jer nismo ništa rekli o sebi, a zadovoljili smo sopstveni ego. U posljednjih nekoliko decenija ovaj konfliktni potencijal zadobija još tragikomičnije oblike uvođenjem i olakom upotrebom pojma jeresi za svaku antipatiju i ličnu frustraciju koja se javi u našem crkveno obrazovnom životu. Pa mit o izvrsnosti škole postaje mit o pravoslavnosti škole i njenih profesora na uštrb ostalih škola i profesora sumnjivog dostojanstva i pravoslavnosti. Sve bi ovo bilo dobar materijal za jednu komediju da ne truje svakodnevicu mnogih naših parosija i učionica gdje se braća razdjeljuju i razbrojavaju ne prema ličnim kvalitetima i zaslugama i zalaganjima, nego prema mitovima o školi. O tome da pritom nekog zdravog crkvenog jedinstva u toj školi ili parohiji ne može im biti, ne vrijedi trošiti riječi. Zato smo pozvani da djecu koja su nam povjerena vežemo ljubavlju ne samo prema Bogu i našoj kući, našem učilištu, nego prema svakom bratu bogoslovu i studentu sa kojim jedemo netrožni hljeb sveštenog bogoslovlja. Ništa manji izazov od oblikovanja vaspitanja kadra opšte prakse nije i obratno. To je onaj izazov vaspitavanja fah idiota. Specijalizacija je svakako nužna i poželjna, dokle god ona ne preuzme primat nad širinom viđenja budućeg vjeroučitelja, sveštenika ili episkopa. Specijalizovanje određenim službama možemo da posmatramo i kao savršavanje duhovnih darova, koje svaki član tijela Hristovog nesumljivo ima. Ali upravo ako specijalizovanje shvatimo na ovaj način, dužni smo da za ozbiljno uzmemo i opomene svetog apostola Pavla, izrečene Korinćanima, da svaki dar treba da izgrađuje crkvu u jedinstvu sa drugim darovima, a ne sam za sebe. Iako se može činiti da je ova tema apsolvirana sa svetim apostolom Pavlom, ona je i danas itekako prisutna, jer je primjetna i izražena tendencija da se od bogoslovskih učilišta traži da profilišu kandidate prema samo jednom tom poželjnom modelu po navodnim znacima pravog sveštenika. Mnogo je ovakvih profila, a dva najčešća koja bih izdvojio jesu onaj koji bismo mogli nazvati liturgijskim inženjerom i drugi rijeđi, ali ipak prilično često to je nešto što bismo mogli nazvati atomski teolog. Liturgijski inženjer njega karakteriše shvatanje da je bogoslovlje kao takvo apsolutno nebitno, te da je suština svekolikog crkvenog života u stalnom, formalno savršenom ponavljanju obreda i bogosluženja, bez obzira na bogoslovski smisao koji, bivajući proglašen višom matematikom za narod, postaje nepotreban i nepoželjan. Nasuprot njemu stoji atomski teolog koji smatra da za suštinu crkvenog života predstavljaju diskursi, narativi i konteksti, ukratko onaj tip crkvenog poslanika koji ne uviđa da jezička plod života nije isto što i život sam. Iako se čine kao suprotnosti, kao dva ekstrema, koja nastaju ako ne živimo maksimum jedinstvo zakona, vjere i zakona molitve, ova dva ekstrema se dotiču u zajedničkom shvatanju da je pedagogija i sagogika života nebitna, jer je blago crkve dato tako kako jeste, te koga shvata dobro je, ako ne shvata šteta za njega, ali šta se tu može. Upravo ti ekstremi nam ilustruju tragediju našeg čestog osjećaja samodovoljnosti. Čovjeku se pristupa zagrljajem i srcem, te zagrljeni čovjek može da shvati liturgiju kao zagrljaj Boga i čovjeka, a pojam ličnostnog odnosa ipostasne zajednice. Ako zaista želimo da budemo crkva sa poslanjem, da spasi i preobrazi svijet, onda treba da učimo djecu ne samo da smo sretni što studiramo bogoslovlje, nego da je suština našeg poslanja u tome da bogoslovlje učinimo bliskim i razumljivim, iskazujući ga jezicima kojima će nas različiti ljudi razumjeti. Zato specijalizacija za govorenje jezicima. Da, specijalizacija kao vladavina istosti, kao neki unutrašnji totalitarizam, nikako, ako želimo da budemo crkva. Postavljanje bogoslovlja, inače, kao teorije svega jednog i jedinog potrebnog znanja u središte, ali na periferiju svih naših programa, u svim našim učilištima, je možda samo razumljivo, ali može imati određene pogubne posljedice po našu sposobnost za misionarima. Pri tome mislim na nipodaštavanje onoga što su pomoćne nauke u stanju da nam pruže. Kao najočiglednije primjere mogu da navedem psihologiju i sociologiju, koji ne zauzimaju veliki prostor u našim programima, koje su krajnje potrebne upravo u parohijskom vjeroučiteljskom životu. Svakako da svaki duhovni problem nije psihički, ali mnogo šta od onoga što nam ljudi ispovijedaju i što smo pozvani da im olakšamo povezano je sa duševnim stanjima, bolestima i traumama, te je za dobro pastirsko bogoslovlje proučavanje ljudske psihologije izuzetno neophodno. Slična stvar i sa sociologijom. Mi sastavljamo našu sliku društva, države, naše parohije, uglavnom anegdotski i intuitivno. Ali bi bilo dobro i korisno da nam sistematski u raspoznavanju znakova vremena pomogne i sociologija. Književnost i komunikologija su također vrlo korisni za shvatanje današnjeg jezika, to je jezika ne samo u lingvističkom smislu. Sve ovo je neophodno koliko želimo da naša crkva bude misionarska, što danas, budemo iskreni, često nije slučaj. Uljuljkanje u stvarnosti pseudokonstantinovskog društvenog modela koji ogromna većina ljudi samo identifikuje sa hrišćanstvom, mi ne uviđamo potrebe koje bismo lako uvidjeli ukoliko bismo recimo htjeli da napravimo misionarsku školu za Afriku. U takvoj školi bi, pored lingvističkog ovladavanja svahilijem, trebalo da imamo i predmete koje bi budućem misionaru omogućavali razumijevanje onoga što ga čeka, kao i odnosa toga što ga čeka sa evanđelskim etosom, dogmom i kerigmom. Recimo, morali bismo da se odredimo prema pitanju poliganije, šamanskih praksi i tako dalje. Morali bismo da ovladamo načinom mišljenja i izražavanja tog afričkog plemena, njegovom etikom i estetikom. Danas, podrazumijevajući da naš čovjek zna srpski jezik, poznaje društvo, etiku i estetiku našeg savremenog društva, mi propuštamo da sve to preispitamo iz perspektive hrišćanske dogme i etosa. Baš zato što taj odnos između vjere, kulture i društva propuštamo da zajedno prosuđujemo u našim učilištima, naši ispisnici od slučaja do slučaja dovijaju i snalaze, a to dovijanje i snalaženje uobličavaju u mit o normativnoj i napornoj i teškoj praksi. Vrijeme je da djecu, dok su još djeca, učinimo sposobnim da se sa svijetom i društvom kome i sami pripadaju nose, tako što ćemo ih već u učilištima osposobljavati na koji način da prihvati izazove tog društva, tog svijeta. Da ih kao misionari u Afriku učimo misionarinima u Novom Beogradu, Foči, Banja Luci, Komorskim planinama ili Njorku. Našim učionicama, studentima treba da njegovom osjećaju da postoji unutrašnji sadržaj hrišćanstva koji ostaje postojan i pored svih inkulturalizacija koje su nužne, ali krajnje je vrijeme da sam proces inkulturalizacije učinimo bogoslovski bitnijim, učinimo školskim predmetom. Današnji sistem predmeta uglavnom funkcioniše tako da predmeti na fakultetima i bogoslovima predstavljaju tematizacije manje više istog tekstualnog korpusa, svetopisamsko-patrističkog liturgijskog, istog skupa ideja koje se obično nazivaju teologijom. Ali teologija uvijek šira od svakog plana i programa i svakog tekstualnog oblika koji poprima. Teologija je i sve ono što je neophodno da riječ Božju prenesemo do kraja svijeta i vijeka. Zato je neophodno da kao sastavni i značajni aspekte našeg obrazovnog sistema bogoslovlja kojim se bavimo učinimo i ove najizgled pomoćne, a u stvari nasušne predmete kako bismo bili apostolska crkva, crkva sa poslanjima. A da bismo uspjeli da budemo uspješni u poslanju, potrebno je da odredimo male ciljeve, ali i načine, metodologiju kako doći do tih ciljeva. Jedan od bitnih problema naše pedagoške prakse na svim nivoima jeste neimanje konkretnih i tačnih planova i jasnih i nedvosmislenih pedagoških ciljeva. Mislim da smo se svi na svakom nivou, od vjeroučiteljskog do fakultetskog, susreli sa fenomenom izgubljenog vremena, hodajući u jednom pravcu, za koji se ispostavlja je posle nekoliko godina proglašan neadekvatnim. napišemo planove za vjeronauku i poslije čitavog niza generacija koji su na njima školovali, shvatimo da su bili opterećeni prezahtjevnim ili potpuno nezahtjevnim sadržajem. Pitanje broja razreda i sadržaja planova i programa u našim bogoslovskim školama također predstavlja niz varijacija za koje i danas ne znamo kako će se razriješiti. Sudbina trogodišnjeg pastirskog programa na našim bogoslovskim fakultetima, koji su uvedeni pa ukinuti, također ilustruje fluktuacije u pedagoškom konceptu. Sa druge strane, teško je reći koji je to minimum pedagoških ciljeva kojima svi težimo, kojima imamo konsenzus. Naravno da je teško imati minimum pedagoških koncepata ako imamo minimum životnih praksi koje smatramo bitnim. Nerješivost brojnih liturgijskih pitanja ostaje pedagoški destruktivna. Nije ništa bolje ni sa liturgijom posle liturgije. Šta zapravo podrazumijeva inače taj inače sjajni izraz, u čemu se sastoji naša povezanost poslije sat i po, koja je to praksa bitna ili bar poželjna kao ostvarenje tog izraza? Kad budemo znali šta želimo od vjernika, znaćemo šta želimo od vjeroučitelja, od sveštenika, od episkopa. Ovako smo svi zapravo pedagoški samouci, primorani da otačku teologiju intuitivno pretvaramo u neku konkretnu liturgijsko-pedagošku i pastičku praksu. Zaključujem današnje obraćanje jednom prostim zaključkom. Pozvani smo na jedinstvo i pripadanje. Da bismo počeli da sa uobličavanjem pedagoškog modela, prilagođenog apostolskom poslanju naše crkve, moramo najprije što približnije odrediti ciljeve naše crkve, a poslije toga i naše crkvene prosvete. Kao poslanici na njivi gospodnjoj pozvani smo da ne samo danas i ne samo jednom godišnje, nego u stalnom kontaktu i saradnju artikulišemo prosvetne ciljeve i probleme sa kojima se srećemo. Ja sam izdvojio samo neke, sa saznanjem da ih ima mnogo više. Ali ma koliko je bitno da ih izdvojimo i shvatimo, bitno je da ih zajednički trudom nađemo rješenje za njih. Imamo odgovornost pred povjerenom nam djecom, sad ali i u vječnosti. Hvala vam.
Bilo je ovo predavanje visokoprečasnog protojereja Stavrofora gospodina doktora Darka Đoga, dekana Pravoslavnog bogoslovskog univerziteta Istočno Sarajevo, na temu Ka čemu, u kome je govorio o nekim aspektima crkvene prosvete danas. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora, u kojoj smo čuli predavanja visokoprepodobnog arhimandrita gospodina magistra Lazara Lazarevića, vršioca dužnosti rektora bogoslovije u Foči, a drugo je predavanje visokoprečasnog protoprezvitera Stavrofora gospodina doktora Darka Đoga, dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo, koje su održali na seminaru za nastavnike bogoslovija Srpske pravoslavne crkve, koji je održan 24. i 25. avgusta 2015. godine u bogosloviji Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči. Pratili ste katedru na talasima Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.